жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан журналистер одағының төрағасы қаржы жымқыруға айыбымен сотталған Сейтқазы Матаевтың өтелмеген жаза мерзімінің жартысы қысқартылды деп хабарлады жергілікті агенттіктер. Мекеменің талап арызы бойынша Сейтқазы Матаевтың қамауда отыру мерзімінің жартысы азайтылып, 2 жыл 8 айға дейін қысқартты деп хабарлады Матаевтың адвокаты Мадина Бакиеваға сілтеме жасаған Кастаг агенттігі. Ол жаза мерзімін азайту туралы шешім сәуірдің басында күшіне енгенін айтады. 2016 жылы 3 қазанда Астана соты Сейтқазы Матаевты мемлекеттің ақпараттық саясатын насихаттауға бөлінген қаржыны жымқырды және салық төлеуден жалтарды деп айыптап 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасын кескен. Сот Матаевты жазасын жалпы режимдегі колонияда өтеуге үкім еткен. Сот осындай айыптармен Сейтқазы Матаевтың ұлы, Кастаг агенттігінің директоры Әсет Матаевты да соттаған, әкелі балалы Матаевтар өздеріне тағылған айыптарды мойындамаған. Өткен жылдың соңында апелляциялық сот Матаевтарға шыққан негізгі сот үкімін күшінде қалдырған. Қазақстан Today ресми агенттігінің хабарлауынша, Сейтқазы Матаевтың жаза мерзімі рақымшылық туралы заң бойынша қысқартылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.